Per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper nobis tuum. Et cum spiritu tuo.
Qui dolens peccata